Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň hökümeti halkara pul gatnasynyň Türkmenistan boýunça täze hasabatynyň çap edilmegine razyçylyk bermeýän mahaly. Düýbi New Yorkda we Londonda ýerleşen Fitch Rating agentligi Türkmenistana durnukly baha berdi. 18-nji fevralda Fitch Rating agentligi Türkmenistanyň ýerli valyutasyna uzak möhlet üçin B+, kysga möhlet üçin B ratingini berdi. Halkara rating agentliginiň Türkmenistana berýän dereceleri ýa-da Atın ağır durmuş iqtisadi qiyinçiliklari başdan keçirip bankomatların önünü tədi novatların emele gelyen vaatlarına qabat gelyar. Fitch Rating agentligi Moody's we Standard & Poor's qulluklari bilen bir xatırda halkara kard agentliklerinin ulu üçlüğünü emele getiriyar. Bu qulluklar yurtları ve iri kampanyaları kard özmege uqiyipluluk reytingini veriyar. Fitch ödünün Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının durnukluluğu boyun çöngü türiyan çaklamalarını yurtta mart ayına geçirilecek saylaulardan sonra hem makro iqtisad siyasatın bir mengdeş saklanıp kalmağı galib de energiyanın global bakılının yokuru derecelerde saklanıp kalmağına karışılmağı bilen düşündürüyar. Hasavatı göre Türkmenistan'ın mali iktisadi uğurlarını verilen beylik bakılara yurt dolandırılışına bütün dünya bankı tarafından verilen PESVAH'a bir uğur boyunca ekspert bazarına karışılılık, kıyın biznes kuruşa uyalı faktörler tesir ediyar. Fitch Rating Agentliği Türkmenistan boyunca tədi dereceleri çap ediyen vaatında Türkmenistan'ın hükümeti halkara pul qatnasının sintiyavrda Türkmen resmiler bilen geçiren genişmelerinin neticelerinin çap edilmeni razıçılık vermeyer. Halkara pul gaznasının yerine yetirici gengeşi 20. sentyabrda Türkmenistan boyunca pikir alışmaları ve gengeşmeleri tamamlaptır. Yöne gaznanın web saytına göre Türkmen hükümetleri halkara maliye kurumasının vekillerinin Türkmenistan boyunca tayarlan hasavatının hem de değişli metbuğut beyanatının çap edilmeni razıçılık vermeyer. Halkara valyuta fonda ağzan yurtdoluna arada gol çeklerini alalaşıgın 4. maddasına layıklıkta halkara pul ulgumunun neticeliliğini üpçün etmek için ağzan yurtdolun maliye iktisat siyasatlarını felceriyar ve zirur bulunu yerli hükümet hem de bank resmiler bilen duşup maglumat toplayar, iki taraflayın genişmeleri geçiriyar. Bu işlerin çeğine köplen çiyilde bir gedek gaznanın yürüyte toporu, ağda yurda sapar edip değişli işler geçiriyar hem de saparın iyi diyan onun neticeleri boyunca halkara pul gaznasının yerine yetirici genişine hasavat ödürleyar. Munun ideyany yerine yetirji gengeşin garayışları we bellikleri degişli yurdun häkimetlerine iwerliýär. Gaznanyň web saýtyna görä Türkmen häkimetleri halkara valyuta fondunyň işgärleriniň Türkmenistan boýunça geçiren gengeşmeleriniň netijeleriniň hem de degişli metbuat beýanatynyň çap edilmegine ruhsat bermeýär. Türkmen resmiýetleriniň bu talaby halkara pul gaznasynyň Türkmenistanyň iqtisadiýeti boýunça hödürleýän statistikalarynyň hökümetiň öňe sürýän sanlaryna çapraz gelýän wagtlaryna gawat gelýär. Ýa-da geçen ýylyň fevralyna Türkmen hökümeti 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerik ekonominiň ösüş depkünniň 5.9 götürme barabar bolanyny öňe sürdi. Ýöne halkara valyuta fondy aprelde çap eden hasabatyna Türkmenistanyň jem içerik ekonominiň ösüş depkünniň 0.18 götürme deň bolanyny aýtdy. Halkara pul gaznasy 2022-nji ýyl üçin hem Türkmenistanyň jem içerik ekonominiň ösüş depkünni 1.17 götürme töwereklerine çaklaýar. Ýöne Türkmen hökümetiniň hödürleýän sanlary halkara gaznanyň sanlaryna ýene de çapraz gelýär. Türkmen hökümeti 2022-nji ýyl üçin jem içerik ekonominiň ösüş depkünniň 6 götürmeden gowrak boljakdygyny çaklaýar. Galiberse de bütün dünya banky dünya iqtisadiýetiniň perspektiwalary boýunça çap edýän soňky hasabatlaryna otwarly maglumatlaryň ýokluğu sebäpli Türkmenistany 2 gezek ýylyna hasabatdan çykardy. Esaslandyrylan hildäki otwarly maglumatyň ýokluğu sebäpli bütün dünya banky häzir kwota Türkmenistan we Venezuela boýunça iqtisady önüm girdi Ötüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro iqtisadi agregatlardan aýrylýar diýip bütün dünya banky iýunda hem de ýanwarda çap eden hasabatlaryny aýtdy. Ýurtda dowam edýän iqtisad kynçylyklary garamadan Türkmenistanyň hökümeti halkara maliýe guramalarynyň hasabatlaryny agdaman ýurdun maliýe iqtisadi pudonyň ötüşleri beslenýändigini öňe sürýär. Ýurtda valyutanyň goşa bahasy, Merkezi Bank tarapyndan kesgitlenen resmi bahasy hem de gara bazar bahasy hereket edýär. Merkezi Bank dolaryň resmi alyş-çalyş bahasyny soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri 3.5 manatdan saklaýar. Ýöne gara wadyrda yerli pulyň hümmeti resmi kursdan 5-6 esse ýokary bolmagyny galýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 20-nji fevralda paýtagtyň bankomatlaryna ýene-de uly nowatlaryň emele gelip başlanyny, yerli ýaşaýjylaryň pulyny atlaşdyrmakda kynçylyk çekýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň mali we iqtisadiýet pudony geçen ýylyň fevral aýynyň bäri prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň oğlu vice-premier hemde 12-nji mart saýlawlaryna prezident wezipesine dalaşgar Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär.